Perría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La inestabilidad de la Corporación Municipal de Cambados, donde gobiernan PSOE y Somos con minoría, le supone un quebradero de cabeza cada vez que tienen que aprobar los presupuestos municipales. Este martes por fin han dado luz verde a las cuentas para este 2022, tras conseguir in extremis el apoyo del BNG. Pode y el PP votaron en contra y el líder de los populares, el exalcalde Luis Aragundé, anunciaba que no se va a presentar a las municipales de 2023. De los candidatos que se presentaron en 2019 a la alcaldía, pocos quedan ya. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa, donde antes de preguntar por posibles cambios también en el grupo de Somos Cambados, vamos a hablar de un recibo erróneo que ha generado malestar entre los vecinos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y hablamos concretamente del último recibo de la basura en Cambados, que ha llegado con una inesperada subida que no ha gustado, como te comentamos, a los vecinos. Vamos a hablar de ello con el concelleiro de Economía y Facenda de Cambados, Xurxo Charlín. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿De qué se queixan y qué explicación ten?
Vamos a ver, nos aplicamos o exercicio pasado unha bonificación no recibo do lixo, gracias a un convenio que chegamos a con Sogama por a mellora na recollida, por facer distintos procesos como compostaxe para reducir o volumen do lixo que xera o Concello de Cambados, e nos bonificaron pois un 5% anual da taxa do lixo. Esta bonificación do 5% tiña que se repercutir nos recibos do lixo. No pleno aprobamos esa bonificación e aprobouse que se bonificara no recibo do último cuatrimestre, e que se fixera unha bonificación do 15%.
Uh-huh.
Unha vez que se aprobou, remitiuse a Oral. O problema que Oral interpretou que a bonificación do 15% correspondía a todo ano. Así que foi no recibo do cuatrimestre do último cuatrimestre do exercicio 2021 aplicaron unha bonificación do 15% anual, non do 15% dese recibo. Se lles cobrou de menos no recibo no recibo do último cuatrimestre do exercicio 2021. Ahora, percatouse do erro, o que fixo foi regularizar ahora neste primeiro recibo. Cobrou a diferencia do que tiña que haber cobrado aplicando a bonificación que correspondía no recibo do lixo do ano pasado.
E non avisaron aos veciños de que se aplicara un desconto maior por un erro no oral?
Non, hubo moita xente que veu preguntar se daquera tamén, cando se aplicou a bonificación, e a xente que veu preguntar polo desconto deste ano, tamén lles explicaron que podían, se querían, se alguna persona quería aprazalo, ou se explicaba o motivo porque se había cobrado agora esa diferencia. Pero realmente os veciños se había cobrado de menos no recibo anterior, co cual non se estaba cobrando de máis agora, sino se estaba regularizando que habían pagado de menos no recibo anterior.
Non está perdendo cartos nadie, por exemplo.
Nada, claro, no. De feito, no recibo do último cuatrimestre deste ano se vai volver a aplicar o 15%, pero do importe do recibo cuatrimestral, non do importe anual.
Este se irá correcto, non?
Claro, hai que aplicar a bonificación como así foi aprobada polo pleno e como así podemos aplicarla legalmente, claro. De outra maneira, estábanse bonificando un maior importe. De feito, no último recibo, no recibo no 2021, a xente pagou menos do que correspondía na basura e agora está se regularizando.
Entenderon, non? Entón os veciños xa, non?
Sí, porque viñan con recibos e se lle explicaba e botando contas se daban conta de que sí, que foi un erro e de que habían xa pagado de menos, co cual a xente o haber pagado de menos antes non houve ningún problema, verdade?
Non houve ninguna reclamación, entón?
No.
Bueno, primeiro é o susto, pero despois, unha vez que o Concello lle explica tamén ese erro do oral, comprenden a situación e comprenden, pois, que non hai ningún desaxuste. O martes tamén conseguiron aprobar o orzamento municipal para este 2022, ascende a 9,7 millóns de euros. Que sensación lle queda tras renunciar, por exemplo, bipartito os soldos de 4 liberacións e ter que chegar a ese punto de acordo co Bloque Nacionalista Galego na oposición?
A ver, é unha situación moi difícil, porque xestionar con 7 millóns de euros no tempo libre é moi complicado, sinceramente. Xestionar un concello como Concello de Cambados, con os números e as actividades que ten no GAN, co número de licencias urbanísticas que se ten que conceden ao longo do ano, digamos, a xestión do día a día, atendendo os veciños no noso tempo libre, é moi complexo. De feito, cando foi da reunión, hubo momentos en que os grupos de oposición pues, non podían acudir ás mesmas por motivos laborales ou por motivos persoais, Claro, nosotros escuchamos no plena que si vos non podedes acudir a reunións, imaginados nós para gestionar os 7 días do ano, os 7 días da semana durante todo o ano, con fiel camados e tener os vecinos. Por eso que é moi moi complexo. Pero bueno, importante que se aprobaron as contas, que se van poder, digamos, executar ese orzamento o máis pronto posible. Estamos falando de 1 millón de euros máis de gasto corrente en comparación co ano pasado, que eso é moi importante, que se vai poder mellorar os servizos que se presta a veciñanza de Cambados. Realmente a única modificación orzamentaria que tivemos que facer para poder achegar a ese acordo que foi proposta polo goberno municipal, reducir económicamente supón uns 12.000-13.000 euros, co cual estamos falando dun presupuesto de 9,7 millóns de euros, tampouco unha cantidad exagerada.
Lograron o apoio do BNG prácticamente in extremis por chegar a un acordo incrementando partidas como festas populares e eventos culturais, non?
Sí, bueno, a transferencia para asociacións que son festas populares e máis a transferencia para asociacións de festas culturais. Incrementouse en 6.000 euros unha e 2.000 euros outra. Estamos falando de 13.000 euros de incrementos. Quero dicir que o documento pois, que tamén estaba ben elaborado e que recollía as necesidades do povo de Cambados e que se interpretaba o BNG.
Era importante desbloquealo, non? Para non chegar a unha situación como a do ano pasado.
Sí, porque estamos falando dun incremento de 1 millón de euros, estamos falando dun orzamento de casi 10 millóns de euros, e que si se ten que ir a unha cuestión de confianza, o que é retrasar os plazos da súa aprobación. Estaríamos falando de que podríamos dispoñer deles, o mellor, pois no mes de xullo, agosto, e quedaríanos 4 ou 5 meses para poder executálo, co cual é moi difícil poder prestar ese servicio que os veciños demandan en tan pouco tempo.
Tendo en conta as dificultades destes 3 anos, concelleiro, vai ser complicado, non? Que das municipais do 2023 ala un bipartido en minoría.
Pois non o sei, sinceramente. Aparte está vendo bastantes cambios nas formacións políticas, hubo un cambio na alcaldía, no PSOE, hubo un cambio tamén na portavocía do Bloque Nacionalista Galego, ou se xa era prensa que tamén vai haber un cambio no Partido Popular, unha situación moi complexa. Tamén é certo que é moi difícil calquer veciño que se anime a participar na política local, tendo que compaxinar co seu posto de traballo. Hai vocación pola política, pero chega un momento que a vida familiar e a vida personal e o traballo de cada un, pues, tamén influye a hora de poder participar na política. Por eso que esta situación creo que non é positiva a nivel político, porque a xente que traballa ten que ter dereito a ter unha liberación a ter tempo para atender os fillos, senón é moi difícil.
Fai mención a 3 cambios que hai na corporación municipal en 3 dos 5 grupos que a integran. No partido de Somos vai haber algún tipo de cambio, teñen decidido algo?
Nós Somos Cambados, somos un partido asambleario. Nós vamos a ser os membros da asamblea os que decidamos quen vai ser o candidato, teremos os nosos tempos para decidilo. Non temos presa, verdad? Temos que atender o día a día dos veciños.
Quedan un aniño, concelleiro.
Gobernamos. Sí, pero bueno, pero tamén queda un aniño para gobernar, a verdad. hai moitos proxectos.
É prioritario, correcto.
Sí, por eso que ao fin e ao cabo ser o candidato é algo que ten que decidir a propia asamblea despois da xestión que fagamos ao longo destes 4 anos, que vamos gobernando dos 4 anos anteriores, ¿verdad?
Veremos que pasa entón. Xurxo Charlin, concelleiro de Economía e Facenda, moitas gracias por atendernos.
Nada, vos.
COPE Ría de Arosa.
Y conocemos también la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La playa de Compostela en Vilagarcía está a la espera de un contraanálisis que confirme o descarte la contaminación del agua. Una muestra tomada el domingo reveló niveles excesivos de la bacteria E. coli. El concello desaconseja ahora mismo el baño, aunque confía en que sea un episodio puntual.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
A la una escuchas noticias del ámbito nacional, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.